บทที่9ทิ้งมรดกไว้จุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจมรดกสุดท้ายของพระเยซูที่ทิ้งไว้ให้กับพวกสาวกและคริสตจักร 2. เห็นคุณค่าความสำคัญของมิชชั่นในมรดกของพระเยซู 3.ยอมรับผลกระทบอย่างต่อเนื่องของพันธกิจของพระเยซูผ่านทางสาวกของพระองค์ในพระธรรมกิจการ 4. พัฒนาขั้นตอนในเชิงปฏิบัติสำหรับการทิ้งพันธกิจของพระองค์ไว้เป็นมรดก
หัวข้อหลักหลักการสำหรับพันธกิจบททดสอบของพันธกิจของเราคือเราทิ้งอะไรไว้เมื่อเราจากไปบทนำทิโมธีใกล้จะเกษียณแล้วหลังจากเป็นศิษย์พิบาลที่ได้รับความนับถือมาหลายปีมีคนถามเขาว่าคุณกำลังเตรียมคริสตจักรสำหรับการเกษียณอายุของคุณอย่างไรวิสัยทัศน์ของคริสตจักรในอีก10ปีข้างหน้าคืออะไรทิมตอบว่าผมจะไม่อยู่ที่นี่ดังนั้นผมไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผมจากไปศิษย์พิบาลคนนี้ไม่เข้าใจหลักการสำคัญสำหรับการทำธุรกิจบททดสอบสุดท้ายของการทำธุรกิจของเราคือมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเราไม่อยู่เปรียบเทียบศิษย์พิบาลคนนี้กับนาธานนาธานเสียชีวิตกระทันหันหลังจากทำงานรับใช้มา25ปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานาธานเป็นผู้นำพันธกิจต่างๆในคริสตจักรท้องถิ่นของเขาเขาได้พัฒนาพันธกิจเพื่อคนไร้บ้านโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและการเข้าถึงเพื่อประกาศกับผู้นำทางธุรกิจในงานศพของนาธานหัวหน้าพันธกิจการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกล่าวว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมกับนาธานได้พบกันเพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณในปีหน้าผู้นำพันธกิจคนไร้บ้านเปิดเผยภาพร่างของอาคารหลังใหม่เพื่อจัดหาที่พักชั่วคราวให้ครอบครัวต่างๆนาธานวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับอนาคตของพันธกิจเขาทิ้งมรดกไว้ในบทสุดท้ายนี้เราจะศึกษาคำสอนสุดท้ายของพระเยซูสำหรับพวกสาวกพระมหาบัญชาสุดท้ายของพระองค์ต่อพวกสาวกและการกระทำพันธกิจของสาวกหลังจากพระเยซูถูกรับขึ้นสู่สวรรค์เราจะเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับการทิ้งมรดกไว้หัวข้อหลักคำกล่าวอำลาของพระเยซูในยอห์นบทที่13ถึงบทที่16อาจเป็นเหมือนคำอำลาในพันธสัญญาเดิมของยาโคบของโมเสสโยชูวาและดาวิดคำกล่าวอำลาของพระเยซูให้คำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดและสนิทสนมที่สุดในยอห์นบทที่13ข้อ1ให้พื้นฐานของคำสอนที่เป็นคำอำลานี้ไว้ว่าพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาแต่หากคุณรู้ว่าคุณจะตายภายใน48ชั่วโมงคุณจะพูดอะไรกับคนที่จะสานต่อพันธกิจของคุณคำพูดเหล่านั้นจะแทนถึงสิ่งที่คุณเชื่อว่าสำคัญที่สุดสำหรับผู้ติดตามของคุณที่อาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูแสดงให้เห็นถึงความรักสมบูรณ์ของพระองค์ต่อพวกสาวกทั้งโดยผ่านการกระทำเช่นการล้างเท้าของพวกเขาและด้วยคำพูดของพระองค์พระเยซูรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์รักพวกเขาจนถึงที่สุดดูจากยอห์นบทที่13ข้อ1รักจนถึงที่สุดประกอบไปด้วยแนวคิดต่อไปนี้1หมายความว่าพระเยซูรักพวกเขาจนถึงเวลาสุดท้ายที่อยู่กับพวกเขา2หมายความว่าพระเยซูรักพวกเขาอย่างที่สุดคือรักพวกเขาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ให้เราอ่านยอห์นบทที่13ข้อ31ไปจนถึงบทที่14ข้อ31หัวข้อย่อยคำสั่งและคำสัญญาในคำกล่าวอำลาของพระเยซูประการแรกคำสั่งจงรักกันและกันจากยอห์นบทที่13ข้อ34เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นสำหรับสาวกกลุ่มหนึ่งที่รู้จักการทะเลาะวิวาทมากกว่าความรักนี่เป็นคำสั่งที่ยากนี่เป็นคำสั่งใหม่อย่างไรแม้คำสั่งในพันธสัญญาเดิมคนของพระเจ้าต้องรักเพื่อนบ้านมีสองแง่มุมที่เป็นเรื่องใหม่ในคำสอนของพระเยซูเรื่องความรักแง่มุมแรกพระเยซูจัดเตรียมแบบอย่างของความรักตามที่พระองค์สั่งพวกเขาต้องรักเหมือนที่พระองค์รักหลังจากล้างเท้าพวกเขาด้วยความถ่อมใจแล้วพระเยซูตรัสว่าเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นพระเยซูให้กำเนิดความรักที่แสดงออกเป็นการรับใช้ด้วยความถ่อมใจสาวกทั้งในอดีตและปัจจุบันต้องรักเหมือนที่พระเยซูรักรักนี้ยอมเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดให้ความรักนี้รับใช้แม้แต่กับคนที่ทรยศรักนี้ยืนหยัดไปจนวันตายแง่มุมที่สองความรักระหว่างคริสเตียนคือการเป็นพยานที่เป็นเอกลักษณ์ถึงความจริงในคำสอนของพระเยซูในยอห์นบทที่13ข้อ35บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราต่อมาพระเยซูอธิษฐานว่าเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาดูจากยอห์นบทที่17ข้อ23ความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรคือการเป็นพยานถึงข่าวสารของพระเยซูคริสเตียนหลายคนค้นพบว่าการรักเพื่อนบ้านที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นง่ายกว่าการรักพี่น้องคริสเตียนที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพแต่ในฐานะคริสเตียนเราได้รับคำสั่งให้รักกัน50ปีต่อมาย้อนเตือนคริสตจักรถึงคำสั่งนี้จาก1ยอห์นบทที่4ข้อ20ถึง21บอกว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยพระเยซูเริ่มต้นคำอำลาของพระองค์ด้วยคำสั่งให้รักกันและกันคำสั่งนี้เป็นรากฐานของทุกสิ่งอื่นที่พระองค์ประกาศในข้อความนี้ประการต่อมาเป็นคำสั่งอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้ายอห์นบทที่14ข้อ1อย่างที่ทำบ่อยๆเปโตรขัดจังหวะพระเยซูโดยการถามว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะไปที่ไหนพระเยซูตอบโดยการพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตรต่อจากนั้นพระเยซูให้คำสอนต่อไปกับเปโตรกับสาวกที่เหลือและกับเราในทุกวันนี้ว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยเนื่องจากมีบทขั้นกลางหลังจากยอห์นบทที่13ข้อ38เรามักจะอ่านยอห์นบทที่14ข้อ1ว่าเป็นการเริ่มต้นเรื่องใหม่ยอห์นบทที่14ข้อ1เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบให้กับเปโตรอ่านตามนี้ว่าเปโตรเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งเจ้าอ่อนแอมากกว่าที่เจ้าคิดแต่อย่าท้อแท้เรามีถ้อยคำแห่งความหวังใจให้เจ้าเปโตรและให้กับพวกเจ้าทุกคนผู้ที่ในอีกไม่ช้าจะวิ่งหนีไปด้วยความกลัวเมื่อเราถูกจับกุมอย่าให้ใจของเจ้าเป็นทุกข์เลยจงวางใจในเราเปโตรจำเป็นต้องรู้ว่าแม้เขาจะล้มเหลวแต่พระเยซูยังมีข่าวสารแห่งความหวัง พวกสาวกจำเป็นต้องรู้ว่าแม้พวกเขาจะกลัวพระเยซูมีข่าวสารแห่งความหวังที่บอกว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยอยู่ในรูปแบบปัจจุบันกาลเมื่อได้รับคำเตือนของพระเยซูและการต่อต้านจากพวกผู้นำศาสนาพวกสาวกก็กลัวอยู่แล้วพระเยซูพูดว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านจงวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยวิธีเดียวที่เราจะหลีกเลี่ยงการเป็นทุกข์เพราะความเครียดจากการทำพันธกิจคือการเชื่อวางใจในทุกวันจันทร์จะมีศิษยาภิบาลทั่วโลกที่ท้อแท้เมื่อวานนี้คุณเทศนาอย่างซื่อสัตย์และสมาชิกคนหนึ่งของคุณโกรธคุณเทศนาข่าวสารเรื่องการกลับใจและไม่มีใครตอบสนองคุณเชิญคนที่ไม่เชื่อและไม่มีใครมาในบางประเทศคริสตจักรถูกคุกคามจากการต่อต้านของรัฐบาลในบางประเทศคริสตจักรถูกคุกคามโดยกลุ่มติดอาวุธอิสลามในบางประเทศคริสตจักรถูกคุกคามจากความไม่แยแสทางสังคมไม่มีใครใส่ใจพระเยซูพูดว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยประการต่อมาพระสัญญาเราเป็นทางนั้นยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูหนุนใจพวกสาวกว่าพระองค์ไปเตรียมที่ให้กับพวกเขาตอนนี้โทมัสขัดจังหวะพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จากทางนั้นได้อย่างไรการตอบสนองของพระเยซูสอนหลักการสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนพระเยซูไม่ได้พูดว่าเราจะไปที่นี่แต่พระองค์พูดว่าเราเป็นทางนั้นพระเยซูไม่ได้ชี้ทางหรือให้ทิศทางพระองค์ชี้มาที่พระองค์เองไม่มีตอนไหนที่พระคัมภีร์ที่ชัดเจนกว่านี้แล้วกับการที่บอกว่าทางเดียวไปถึงพระบิดาคือผ่านทางพระคิดเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนศาสตร์ของพวกเสรีนิยมพระเยซูกล่าวชัดเจนว่าพระองค์เป็นทางเดียวที่ไปถึงพระเจ้าประการต่อมาพระสัญญาท่านจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าจากยอห์นบทที่14ข้อ12ถึงข้อ14พระเยซูสัญญาว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเรางานเหล่านี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพราะน่าทึ่งกว่าแต่เพราะเข้าถึงได้กว้างกว่าระหว่างการทำพันธกิจบนแผ่นดินโลกงานของพระเยซูถูกจำกัดไว้เพียงพื้นที่เดียวแต่ตอนนี้เนื่องจากพระเยซูกำลังส่งพระวิญญาณมางานที่คริสตจักรทำจึงเข้าถึงโลกนี้พระเยซูพูดต่อว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรมีเงื่อนไขสองประการในพระสัญญานี้หนึ่งขอในนามของเรานี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มคำว่าในนามพระเยซูต่อท้ายคำอธิษฐานไม่ใช่วลีพิเศษที่ผลักดันให้พระเยซูทำตามคำขอของเราตลอดทั้งพระคัมภีร์พระนามของพระเจ้าแทนถึงพระลักษณะของพระองค์การที่จะใช้คำว่าอธิษฐานในนามพระเยซูหมายถึงการอธิษฐานให้ตรงกับคุณลักษณะของพระเยซูและตรงกับพระประสงค์ของพระองค์การอธิษฐานในนามพระเยซูหมายถึงการมาหาพระบิดาโดยสิทธิอำนาจของพระบุตรเมื่อโมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์เพื่อกล่าวในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูจากอพยพบทที่5ข้อ23เขามาด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าผู้ส่งเขามาการอธิษฐานในนามพระเยซูหมายถึงการอธิษฐานโดยได้รับอนุญาตและมีสิทธิอำนาจจากพระองค์เราเข้าใกล้พระบิดาผ่านการอธิษฐานวิงวอนของพระบุตรผู้ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเพื่อเรา จากฮีบรูบทที่7ข้อ25 2. เพื่อว่าพระบิดาจะได้ทรงรับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรคำอธิษฐานของเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่ากอบเตือนคนที่ขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตัวเองดูจากยากอบบทที่4ข้อ3เมื่อเราอ้างพระสัญญาของพระเยซูเราต้องแน่ใจว่าเราอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเราดูประการต่อมาคำสั่งท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรายอห์นบทที่14ข้อ15พระเยซูให้มาตรฐานที่ใช้วัดความรักที่เรามีต่อพระองค์ถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรายอห์นจำข้อความนี้ได้เมื่อเขาเขียนจดหมายฝากฉบับแรกใน1ยอห์นบทที่2ข้อ5บอกว่าแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริงตรงกันข้ามกับคำสอนของนักเทศสมัยใหม่บางคนพระเยซูไม่เคยสอนว่าสาวกของพระองค์สามารถดำเนินชีวิตด้วยจงใจไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ความรักเห็นได้จากการเต็มใจเชื่อฟังประการต่อมาพระสัญญาพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านจากยอห์นบทที่14ข้อ16คำที่แปลว่าผู้ช่วยในยอห์นบทที่14ข้อ16หมายถึงผู้สนับสนุนที่มาแก้ต่างหมายถึงผู้ช่วยเหลือหรือผู้ปลอบประโลมใจในยามลำบากพระเยซูพูดว่าพระบิดาจะประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปสิ่งนี้บ่งชี้ว่าการทำพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเหมือนกับการทำพันธกิจของพระเยซูพระวิญญาณไม่ได้มาในฐานะพลังที่ไม่มีตัวตนแต่มาในฐานะบุคคลเช่นเดียวกับที่พระเยซูเป็นบุคคลพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงซึ่งจะสถิตอยู่กับท่านและประทับอยู่ท่ามกลางท่านจากยอห์นบทที่14ข้อ17พระองค์จะสอนพวกท่านทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วจากยอห์นบทที่14ข้อ26การทำพันธกิจของพระองค์จะทรงพลังมากจนพระเยซูกล่าวว่าการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านจากยอห์นบทที่16ข้อ7การที่พระเยซูจากไปจะเป็นประโยชน์แก่พวกสาวกอย่างไรโรเบิร์ตแคลแมนอธิบายว่าขณะที่พระองค์อยู่กับพวกเขาในรูปกายพวกสาวกเห็นว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระวิญญาณมากนักด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้รู้ลึกลงไปถึงความจริงอันลึกซึ้งในชีวิตของพระองค์อย่างไรก็ตามเมื่อพระองค์ไม่อยู่พวกเขาไม่มีการสนับสนุนที่มองเห็นได้เพื่อความอยู่รอดพวกเขาต้องเรียนรู้ความลับของการสัมพันธ์สนิทภายในกับพระบิดาด้วยความจำเป็นพวกเขาจะมีประสบการณ์สามัคคีธรรมกับพระคริสต์มากกว่าที่พวกเขาเคยรู้จักมาก่อนประการต่อมาชีวิตในถาวรงุ่นอาจยอห์นบทที่15ข้อ1ไปจนถึงยอห์นบทที่16ข้อ37พระเยซูกล่าวต่อไปโดยให้ภาพอันทรงพลังที่สุดคือเราเป็นถาวรงุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาพันธสัญญาเดิมกล่าวบ่อยครั้งว่าอิสราเอลเป็นดั่งถาวรงุ่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากความบาปของอิสราเอลจึงไม่มีวันบรรลุความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับการเป็นถาวรงุ่นที่สวยงามที่พระองค์ปลูกแต่เมื่ออิสราเอลรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเธอกลับสร้างแท่นบูชาของพระเทียมเท็ดดูจากโฮเชยาบทที่10ข้อ2แทนที่จะเกิดผลที่อวยพรชนชาติอื่นๆอิสราเอลกลับเป็นองุ่นป่าดูจากอิสยาห์บทที่5ข้อ2อิสราเอลเต็มไปด้วยความบาปจนทำให้พระเจ้าไม่สามารถทำสิ่งใด กับถาวงุ่นนี้ได้นอกจากเผาเป็นเชื้อเพลิงดูจากเอเซเคียลบทที่15จากข้อ1ถึงข้อ6พระเยซูมาในฐานะถาวงุ่นแท้พระองค์มาเพื่อทำให้สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลล้มเหลวให้สำเร็จพระองค์มาเพื่อทำให้การทรงเรียกอิสราเอลให้เป็นพรแก่ชนชาติอื่นๆนั้นสำเร็จพระเยซูบอกกับพวกสาวกว่าพระองค์เป็นเถาวงุ่นและพวกเขาเป็นแขนงคำสอนของพระเยซูชัดเจนการเกิดผลนั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจยอมติดสนิทกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงในยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าเราเป็นเถาวงุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าแยกออกจากเถาวงุ่นพวกสาวกก็ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าแยกออกจากเถาวงุ่นเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยในวันนี้เมื่อเราพยายามทำภารกิจด้วยกำลังของเราเองเราก็จะถูกกำหนดให้สิ้นหวังและไร้กำลังเพราะอะไรหรือเพราะเราไม่มีวันตั้งใจให้ออกผลได้ด้วยตัวเราเองชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของเรากับเถาวงุ่นถ้าใครไม่ติดอยู่กับเถาวงุ่นคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟจากยอห์นบทที่15ข้อ6แม้ว่าข้อนี้จะเป็นคำเตือนแต่ก็เป็นคำหนุนใจที่ดีมากเช่นกันถ้าแยกจากเถาวงุ่นแล้วพวกเราก็ไร้ประโยชน์และไร้ค่าแต่ถ้าเราคงอยู่ในเถาวงุ่นต่อไปเราก็มีชีวิตและเกิดผลชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของเราเองเราใช้ชีวิตอยู่ในเถาวงุ่นแนวคิดนี้มีให้เห็นอีกครั้งในภาษาฮีบรูพระเยซูมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเราทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอสำหรับคนที่เข้าใกล้พระเจ้าดูจากฮีบรูบทที่7ข้อ25ฮาวเวิร์ดเฮนริกหนุนใจศิษยาภิบาลที่รู้สึกโดดเดี่ยวว่าถ้าคุณไม่มีใครอธิษฐานเผื่อคุณอย่าลืมว่าพระคริสต์กำลังอธิษฐานเพื่อคุณพระองค์เป็นผู้อธิษฐานวิงวอนเพื่อเราพระองค์เป็นแหล่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราพระเยซูเตือนพวกสาวกให้ระลึกเสมอว่าพวกเขาต้องติดสนิทกับเถาวงุ่นสิ่งนี้ยังคงเป็นจริงในปัจจุบันในฐานะศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรคุณไม่ได้ทำพันธกิจด้วยกำลังของตนเองคุณอาศัยอยู่ในฤทธิ์อำนาจของเถาวงุ่นและด้วยฤทธิ์อำนาจของมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งวิงวอนขอเพื่อคุณในยามที่คุณไร้กำลังที่จะวิงวอนเพื่อตัวของคุณเองตลอดคำกล่าวอำลาส่วนที่เหลือของพระเยซูพระองค์สอนสาวกอีกครั้งว่าพวกเขาต้องรักกันและกันพระองค์เตรียมพวกเขาให้พร้อมเผชิญกับความเกลียดชังของโลกนี้โลกนี้เกลียดชังพระเยซูโลกจะเกลียดชังผู้ที่ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูจากนั้นพระเยซูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนหน้านี้ในคำกล่าวอำลาพระเยซูสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณตอนนี้พระองค์สอนพวกเขามากขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะทำให้โลกสำนึกผิดพระองค์จะนำพวกสาวกไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระบุตรพระเยซูอธิบายพวกเขาฟังอีกครั้งเกี่ยวกับการจากไปของพระองค์ในอีกไม่นานและพระองค์พูดกับพวกเขาอีกครั้งถึงความสงบสุขท่ามกลางปัญหาในช่วงต้นของคำกล่าวนี้พระเยซูสั่งว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยจากยอห์นบทที่14ข้อ1พระองค์จบคำกล่าวอำลาด้วยการหนุนใจแบบให้ภาพคู่ขนานกันว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิด พราะว่าเราชนะโลกแล้วยอห์นบทที่16ข้อ33สังเกตว่าทั้งสองกรณีความหวังของเราอยู่ในพระคริสต์เท่านั้นเราไม่ต้องเป็นทุกข์หากเราเชื่อในพระคริสต์แต่เราต้องมีใจกล้าเพราะพระคริสต์ชนะโลกแล้วชีวิตที่ติดอยู่กับถาวงุ่นเป็นชีวิตที่สุขสงบได้ความมั่นใจความมั่นใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางโลกความมั่นใจของเราขึ้นอยู่กับพระคริสต์และชัยชนะของพระองค์เหนือโลกหัวข้อหลักพิจารณาอย่างละเอียดอาหารมื้อสุดท้ายหนังสือมิชนาเป็นบันทึกเกี่ยวกับประเพณียิวโบราณตอนหนึ่งของมิชนาแสดงให้เห็นว่าคนยิวถือรักษาการกินมื้ออาหารปัสกาอย่างไรในการกินอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูกับพวกสาวกอาจดำเนินตามรูปแบบนี้ซึ่งยังคงดำเนินต่อมาในอีก 2,000 ปีก็จะเริ่มด้วยไวน์ผสมน้ำแก้วแรกทุกเสิร์ฟแล้วกล่าวคำอวยพรเหนือถ้วยนั้นรวมถึงพระสัญญาจากอพยพที่ว่าเราจะนำเจ้าออกมาไวน์แก้วที่2ผสมแล้วแต่ยังไม่ได้เสิร์ฟลูกชายคนเล็กถามว่าทำไมคืนนี้จึงแตกต่างจากคืนอื่นๆผู้เป็นพ่อตอบด้วยเรื่องราวการช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์หลังจากเล่าเรื่องราวครอบครัวก็ร้องเพลงปัสกาฮาเลครั้งแรกจากพระธรรมสดุดี113และ114พวกเขาดื่มถ้วยที่สองพร้อมกับพระสัญญาที่ว่าเราจะปลดปล่อยพวกเจ้าจากการเป็นทาสของพวกเขาหลังจากการอวยพรอาหารมื้อดังก็ถูกเสิร์ฟอาหารประกอบไปด้วยสมุนไพรรสขมขนมปังไร้เชื้อเนื้อแกะและซอสผลไม้ปรุงรสโดยเครื่องเทศและน้ำส้มสายชูผู้เป็นพ่อก็จะล้างมือหักขนมปังและขอพระพรเขาหยิบขนมปังห่อด้วยสมุนไพรที่มีรสขมจุ่มในซอสแล้วก็กินจากนั้นเขาก็ขอบคุณพระเจ้าและกินเนื้อแกะชิ้นหนึ่งสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนจึงรับประทานอาหารถ้วยที่สามได้รับการอวยพรจากพระสัญญาแห่งปัสกาที่ว่าเราจะไถ่เจ้าถ้วยที่สี่ได้รับการอวยพรด้วยพระสัญญาแห่งปัสกาที่ว่าเราจะยอมรับเจ้าเป็นชนชาติหนึ่งแล้วครอบครัวก็จะร้องเพลงปัสกาฮาเลครั้งสุดท้ายจากพระธรรมสดุดี115ถึง118ในมื้ออาหารปัสกาคนยิวระลึกถึงการที่พระเจ้าปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสที่สำคัญยิ่งกว่านั้นพวกเขาตั้งตารอพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงเมื่อพระเมสสิยาห์จะปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสอย่างทันทีและตลอดไปวันรุ่งขึ้นหลังจากการกินอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูจะต้องตายในฐานะลูกแกะปัสกาที่สมบูรณ์แบบบนไม้กางเขนนั้นพระสัญญาแห่งการช่วยกู้สำเร็จเป็นจริงแล้วหัวข้อหลักคำอธิษฐานของมหาปุโรหิตอ่านยอห์นบทที่17คำอธิษฐานครั้งสุดท้ายของพระเยซูกับพวกสาวกมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจเรื่องมรดกของพระองค์สำหรับสาวกและคริสตจักรในปัจจุบันคำอธิษฐานนี้เรียกว่าคำอธิษฐานอันบริสุทธิ์ที่สุดของพระเยซูนี่เป็นคำอธิษฐานที่แสดงความสนิทสนมมากที่สุดของพระองค์ประการแรกพระเยซูอธิษฐานเผื่อพระองค์เองดูยอห์นบทที่17ข้อ1ถึงข้อ5พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่าขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในขณะที่พวกสาวกไม่เข้าใจคำอธิษฐานนี้อีกไม่นานพวกเขาก็จะเรียนรู้ถึงความจริงที่น่าตกใจสุดขีดว่าคำอธิษฐานนี้จะได้รับคำตอบที่บนไม้กางเขนของโรมันในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์แห่งการทนทุกข์พระเยซูพูดว่า เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำทุกคนให้มาหาเราย้อนอธิบายว่าพระองค์ตัดอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรดูจากย้อนบทที่12ข้อ32ถึง33พระเยซูได้รับเกียรติไม่ใช่เพราะชัยชนะแต่ผ่านความพ่ายแพ้ที่เห็นได้ชัดเจนพระเยซูได้รับเกียรติผ่านทางไม้กางเขนประการต่อมาพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ย้อนบทที่17ข้อ6ถึงข้อ19พระเยซูอธิษฐานเผื่อ3สิ่งสำหรับสาวกของพระองค์พระองค์อธิษฐานว่าพระบิดาจะพิทักษ์รักษาพวกเขาไว้ด้วยพระนามของพระองค์พระเยซูอธิษฐานว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากมารและพระองค์อธิษฐานว่าพระบิดาจะแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงประการต่อมาพระเยซูอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทั้งหมดย้อนบทที่17จากข้อ20ถึงข้อ26พระเยซูอธิษฐานเผื่อคนทั้งหมดที่จะมาเชื่อพระองค์ในอนาคตพระองค์อธิษฐานว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เป็นคำพยานต่อโลกคือเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาพระเยซูไม่ได้อธิษฐานเผื่อโลกนี้ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเผื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ดูจากย้อนบทที่17ข้อ9แต่พระองค์ที่ฐานเผื่อคริสเตียนทั้งหลายเพื่อว่าโลกจะเชื่อในคำอธิษฐานสุดท้ายเผื่อคริสตจักรพระเยซูอธิษฐานว่าเราจะเป็นพยานให้กับโลกนี้ผ่านทางความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสัตย์ซื่อมรดกของพระเยซูคือกลุ่มผู้เชื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์ในโลกนี้ในพันธสัญญาเดิมอิสราเอลได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเพื่อให้เป็นพาหนะที่นำการอวยพรไปยังชนทุกชาติปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3ในพันธสัญญาใหม่คริสตจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเพื่อให้เป็นพาหนะที่จะนำการอวยพรไปให้กับมนุษย์ทุกคนพระเยซูอธิษฐานว่าเราจะทำให้ภารกิจของเราสำเร็จโดยการเป็นพระพรให้กับทุกคนหัวข้อต่อมาการมอบหมายสุดท้ายของพระเยซูต่อพวกสาวกให้อ่านมัทธิวบทที่28ข้อ16ถึง20มาระโกบทที่16ข้อ15ลูกาบทที่24ข้อ44ถึง49และกิจการบทที่1ข้อ6ถึงข้อ11อิทธิพลที่ยั่งยืนของผู้นำนั้นโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาในการแบ่งปันนิมิตให้กับผู้อื่นพระเยซูให้แบบอย่างสำหรับการอธิบายถึงนิมิตโดยใช้วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามที่อุทิศตัวเนื่องจากนิมิตของพระองค์พวกสาวกจึงอุทิศชีวิตเพื่อเผยแพร่คำสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วจักรวรรดิโรมันพระกิตติคุณมีคำกล่าว3ประการเกี่ยวกับงานมอบหมายของพระเยซูแต่ละคำกล่าวมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆของการมอบหมายนั้นมัทธิวเน้นย้ำถึงสิทธิอำนาจที่จำเป็นสำหรับมิชชันมาระโกกล่าวถึงงานที่มอบหมายจะขยายไปทั่วโลกลูกาสรุปเนื้อหาของคำสอนที่อัครทูตจะเทศนาคำกล่าวที่สมบูรณ์ที่สุดของการมอบหมายครั้งสุดท้ายของพระเยซูนั้นอยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึงข้อ20ที่บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค คำสั่งหลักในการมอบหมายครั้งนี้คือสร้างสาวกการที่จะบรรลุคำสั่งนี้ได้เราจะเป็นต้องออกไปให้บัพติศมาคนที่กลับใจมาเชื่อและสอนผู้เชื่อใหม่กิจกรรมเหล่านี้สนับสนุนคำสั่งหลักคือสร้างสาวกการประกาศข่าวประเสริฐงานสังคมสงเคราะห์การศึกษาและด้านอื่นๆของพันธกิจได้รับการชี้นำโดยลำดับความสำคัญที่ศูนย์กลางข้อนี้คือเราได้รับมอบหมายให้สร้างสาวกประการต่อมาวัตถุประสงค์ของการอภิบาลเอ็ดมาร์ควาร์ดเซอภิบาลชาวอเมริกาได้กินอาหารค่ำกับริชาร์ดแวมเบรนซึ่งเป็นเซอภิบาลชาวโรมาเนียผู้ใช้เวลาหลายปีในคุกของคอมมิวนิสต์ในช่วงระหว่างกินอาหารค่ำเวมเบรนหันไปหาสมาชิกของมาร์ควาร์ดและถามว่าศิษยภิบาลของคุณเป็นศิษยภิบาลที่ดีไหมสมาชิกตอบว่าใช่เวมเบรนถามว่าทำไมเขาเป็นศิษยภิบาลที่ดีสมาชิกตอบว่าเพราะเขาเทศนาดีเวมเบรนถามอีกว่าแต่เขาสร้างสาวกไหมศิษยภิบาลมาร์ควาร์ดพูดว่าคำถามนี้เปลี่ยนทิศทางการทำภารกิจของเขาทั้งหมดเขาพูดว่าความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับศิษยภิบาลทุกคนคือการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์คนที่รักพระเยซูคริสต์ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเรียกพระเยซูคริสต์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานั่นคือสิ่งที่เราถูกเรียกให้เป็นคือสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่สร้างสมาชิกคริสตจักรไม่ใช่สร้างชั้นโรงเรียนวรศึกษาไม่ใช่สร้างอาคารเราต้องสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์นั่นคือทั้งหมดที่เราต้องทำหัวข้อต่อมาพิจารณาอย่างละเอียดมิชชั่นของพระเยซูเหตุการณ์ในการทำพันธกิจสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูแสดงให้เห็นมิชชั่นของพระองค์ในการสร้างอาณาจักรที่ประกอบด้วยชนทุกชาติทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ฉากการทำภารกิจสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูแสดงให้เห็นมิชชั่นของพระองค์ต่อทุกชนชาติประการแรกพระเยซูเข้ากรุงโดยนั่งบนหลังลูกลามัทธิวและยอห์นอ้างอิงจากคำเผยพระวจนะของเสขริยาที่ว่านี่แน่กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงลาเสขริยาอธิบายถึงการปกครองของกษัตริย์องค์นี้ว่าพระองค์จะทรงบัญชาสันติภาพให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรของพระองค์จะตั้งอยู่จากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้นดูจากมัทธิวบทที่2ข้อ15เสขริยาบทที่9ข้อ9ถึง10เมื่อพระองค์ชำระลานพระวิหารสำหรับคนต่างชาติพระเยซูอ้างถึงอิสยาห์ว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราจะได้ชื่อว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายดูจากมาระโกบทที่11ข้อ17ซึ่งอ้างอิงมาจากอิสยาห์บทที่56ข้อ7พวกผู้นำชาวยิวได้เปลี่ยนลานวิหารที่คนต่างชาติมาชุมนุมกันเพื่อใช้ในการที่ฐานให้กลายเป็นตลาดสำหรับแลกเปลี่ยนเงินและก็ขายนกพิราบประการต่อมาเมื่อพวกสาวกตัดสินมารีเรื่องการทำให้น้ำหอมเสียเปล่าพระเยซูตอบสนองว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญไปถึงทุกหนแห่งทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเป็นการระลึกถึงนางดูจากมาระโกบทที่14ข้อ9ประการต่อมาในคำเทศนาเรื่องวาระสุดท้ายพระเยซูเผยพระวจนะถึงวันหนึ่งที่เมื่อข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงดูจากมัทธิวบทที่24ข้อ14ต่อสาวกที่เป็นคนยิวเหล่านี้ ที่ถูกสอนมาว่าอาณาจักรเป็นของคนที่เลือกสรรไว้เท่านั้นพระเยซูสอนว่าข่าวประเสริฐจะประกาศไปยังทุกคนทั่วโลกผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมได้แสดงให้เห็นว่าพระเมสสิยาห์จะมาเพื่อชนทุกชาติในสัปดาห์สุดท้ายของการทำพันธกิจต่อสาธารณชนพระเยซูสอนสาวกของพระองค์ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะรวมผู้คนจากทุกชาติเข้าไว้ด้วยกันพระสัญญาผ่านทางผู้เผยพระชนะจะต้องสำเร็จเป็นจริงโดยทางคริสตจักรหัวข้อหลักต่อมามรดกของพระเยซูคริสตจักรในกิจการหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์จบลงที่พระเยซูถูกรับขึ้นสู่สวรรค์อย่างไรก็ตามการทำพันธกิจของพระเยซูไม่เพียงนำไปสู่ไม้กางเขนหรือแม้แต่อุโมงค์ว่างเปล่าเท่านั้นพันธกิจของพระองค์นำไปสู่วันเพนเทคอสต์พระเยซูสัญญาว่าจะส่งผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งมาอยู่กับพวกท่านตลอดไปดูยอห์นบทที่14ข้อ16พระสัญญานี้เป็นจริงในพระธรรมกิจการฉาก2ฉากในกิจการแสดงถึงมรดกของพระเยซูที่สำเร็จเป็นจริงประการแรกคริสตจักรในวันเพนเทคอสต์อ่านกิจการบทที่1ข้อ4ถึงข้อ11และกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ41ก่อนพระเยซูจะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์พวกสาวกถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพวกเขาคาดหวังให้พระเยซูตั้งอาณาจักรทางการเมืองบนโลกนี้ในความคิดของพวกเขาการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นการส่งเสริมความเป็นไปได้ในการมีอาณาจักรทั้งโลกพวกเขาคิดว่าทั้งหมดที่พระเยซูต้องทำคือใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์คว่ำโรมันพระเยซูตอบว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจากกิจการบทที่1ข้อ7ถึงข้อ8ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเจ้าเกี่ยวกับเวลาสำหรับอาณาจักรพระเยซูหมายความว่าแต่เจ้าต้องทำมิชชั่นที่เรามอบไว้ให้แก่เจ้าให้สำเร็จคือรับใช้ในฐานะพยานของเราไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกแต่ก่อนที่พระเจ้าจะไปเจ้าจะต้องรอคอยก่อนในลูกาพระเยซูตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนดูจากลูกาบทที่24ข้อ49 50วันหลังเทศกาลปัสกาขณะที่สาวก120คนมารวมตัวกันที่ห้องฉันบนพระสัญญาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สำเร็จพวกเขาเริ่มพูดภาษาของผู้คนที่มารวมตัวกันจากชาติอื่นๆในเทศกาลเพนเทคอสต์ของยิวดูจากกิจการบทที่2ข้อ4และข้อ6ถึงข้อ11สิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุผลสำเร็จตามแผนการของพระคริสต์ในการสร้างคริสตจักรของพระองค์จากทุกชนชาติรายชื่อชนชาติต่างๆในกิจการบทที่2ทำให้เรานึกถึงรายชื่อชนชาติในปฐมกาลบทที่10ในปฐมกาลบทที่11พระเจ้าพิพากษาความพยายามที่จะจัดตั้งอาณาจักรสากลที่บาเบลด้วยการทำให้ภาษาของพวกเขาสับสนในกิจการบทที่2พระเจ้าเริ่มสร้างอาณาจักรของพระองค์โดยทำให้ความสับสนของภาษาเป็นไปในทางตรงกันข้ามเทศกาลเพนเทคอสต์เป็นจุดเริ่มต้นของกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกตามที่พระเยซูสัญญาไว้ดูจากยอห์นบทที่14ข้อ12การบรรลุผลสำเร็จเกี่ยวกับมรดกของพระเยซูได้เริ่มขึ้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญา กำลังทำงานอย่างแข็งขันในพันธกิจของเหล่าอัครทูตจากเวลานี้ไปคริสตจักรจะเริ่มบรรลุความประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการสร้างอาณาจักรของพระองค์เมื่อคำเทศนาของเปโตรชัดเจนบัดนี้พระสัญญาในพันธสัญญาเดิมกำลังถูกทำให้สำเร็จเป็นจริงผ่านทางคริสตจักรจอห์นสตอตอธิบายถึงสี่แง่มุมของวันเพนเทคอสต์แง่มุมแรกวันเพนเทคอสต์เป็นกิจแห่งการช่วยให้รอดของพระเยซูครั้งสุดท้ายบนโลกนี้แง่มุมที่สองวันเพนเทคอสต์เสริมสร้างอัครทูตสำหรับพระมหาบัญชาแง่มุมที่สามวันเพนเทคอสต์เริ่มต้นยุคใหม่ของพระวิญญาณตลอดพันธสัญญาเดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ฤทธิ์เดชแก่ผู้รับใช้ของพระเจ้าในช่วงเวลาพิเศษในพันธกิจหลังจากเพนเทคอสต์คริสเตียนทั้งหลายในทุกยุคทุกสมัยและในทุกที่ได้รับผลประโยชน์จากพันธกิจของพระองค์แง่มุมที่4การฟื้นฟูครั้งแรกของคริสเตียนเริ่มต้นที่วันเพนเทคอสต์ผลกระทบของเพนเทคอสต์มีให้เห็นตลอดทั้งเล่มที่เหลือของพระธรรมกิจการหมายสำคัญในวันเพนเทคอสต์นั้นพิเศษความชื่นชมยินดีการสามัคคีธรรมของผู้เชื่อเสรีภาพในการนมัสการความกล้าหาญในการเป็นพยานและฤทธิ์อำนาจในการทำพันธกิจจะต้องเป็นหลักฐานที่เห็นเป็นปกติของการทำพันธกิจด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวข้อต่อมาชีวิตประจำวันในคริสตจักรยุคแรกอ่านพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ42ถึง47ฉากที่2แสดงให้เห็นมรดกของพระเยซูที่ทำสำเร็จเป็นจริงก็คือตอนจบของกิจการบทที่2ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของคริสตจักรยุคแรกในคำอธิษฐานของพระเยซูผู้เป็นมหาปุโรหิตพระองค์อธิษฐานขอความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นกับผู้ติดตามของพระองค์พระองค์อธิษฐานว่าเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ดูจากยอห์นบทที่17ข้อ22คำตอบของคำอธิษฐานนี้เริ่มต้นในกิจการบทที่2ที่บอกว่าคนทั้งหมดที่เชื่อมารวมตัวกันแล้วพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านพระเจ้าทรงโปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันในกิจการคำว่าหนึ่งเดียวแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรยุคแรกแม้จะมีความยากลำบากในการสร้างคริสตจักรของทั้งชาวยิวและคนต่างชาติการข่มเหงจากผู้นำชาวยิวและความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างอัครทูตคริสตจักรยังคงเป็นหนึ่งเดียวคำที่ฐานของพระเยซูขอให้พวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำเร็จเป็นจริงและอยู่เหนือทุกสิ่งหัวข้อหลักต่อมาการประยุกต์ใช้การทิ้งมรดกไว้ผู้นำพันธกิจที่เกษียณอายุแล้วได้แบ่งปันประเด็นต่างๆเกี่ยวกับมรดกของพวกเขาการเตรียมตัวเพื่อปล่อยมือจากการเป็นผู้นำและบทเรียนต่างๆสำหรับการถ่ายโอน 1. ผู้นำที่ทิ้งมรดกไว้ย่อมวางแผนสำหรับอนาคตลองนึกภาพการถามผู้สร้างว่าคุณกำลังสร้างอะไรแล้วคุณจะตกใจสุดขีดถ้าผู้สร้างตอบว่าฉันก็ยังไม่รู้ฉันกำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างผู้สร้างวางแผนสำหรับผลิตผลขั้นสุดท้ายไว้แล้วผู้นำที่ทิ้งมรดกรู้ดีว่าพวกเขาต้องทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังผู้นำที่จบดียอมรู้ถึงมรดกที่พวกเขาต้องการทิ้งไว้ให้คนข้างหลังพวกเขาไม่เดินผ่านพันธกิจไปอย่างซุ่มสี่ซุ่มห้าผู้นำเหล่านี้เชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียก ฉันทำให้สำเร็จในงานรับใช้ที่เป็นเวทีของฉันมรดกของพระเยซูคือกลุ่มสาวกที่ถูกเตรียมให้นำคริสตจักรตั้งแต่เริ่มต้นพันธกิจพระเยซูได้ให้เวลาและพลังงานอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมคนเหล่านี้ให้เป็นมรดกของพระองค์หากคุณต้องการทิ้งมรดกไว้คุณต้องวางแผนสำหรับอนาคตน่าเศร้าที่หลายคนสร้างชีวิตโดยไม่สนใจเป้าหมายหากคุณถามพวกเขาในวัย30วัย50หรือแม้แต่วัย70ปีถามว่าคุณกำลังสร้างอะไรให้กับชีวิตของคุณคำตอบก็คือฉันไม่รู้ฉันกำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นการประยุกต์ใช้ที่สองผู้นำที่ทิ้งมรดกไว้ย่อมเอาใจใส่เตรียมการสำหรับการถ่ายโอนลองนึกภาพว่าไปพบช่างก่อสร้างที่ใกล้จะสิ้นสุดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ผนังเสร็จแล้วหลังคาเสร็จสมบูรณ์ใกล้จะถึงเวลาที่คนจะเข้าพักอาศัยแล้วคุณถามว่าเหลือขั้นตอนอะไรอีกบ้างก่อนที่จะสร้างเสร็จคุณคงตกใจสุดขีดถ้าเขาตอบว่าฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายเหล่านั้นมันไม่ใช่แบบนั้นคนที่สร้างอาคารย่อมกำลังทิ้งบางสิ่งที่จะอยู่ได้นานกว่าตัวเขาเองไว้เขาวางแผนอย่างรอบคอบในแต่ละขั้นตอนเขาสามารถบอกคุณได้ว่านี่คือวันที่เราจะสร้างอาคารให้เสร็จนี่คือเวลาที่เจ้าของจะย้ายเข้ามาอยู่ทุกสิ่งมีการวางแผนไว้สำหรับการถ่ายโอนผู้นำที่ทิ้งมรดกไว้ย่อมเตรียมตัวอย่างรอบคอบสำหรับการถ่ายโอนเมื่อเป็นไปได้พวกเขาวางแผนการลาออกล่วงหน้าเพื่อให้องค์กรสามารถเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งและให้ผู้สืบทอดตำแหน่งเตรียมการสำหรับความรับผิดชอบใหม่ในบางกรณีผู้นำที่กำลังจะเข้ามาและผู้นำที่กำลังจะออกจากตำแหน่งจะมีช่วงเวลาที่ผู้นำคนใหม่เริ่มตัดสินใจในขณะที่ผู้นำคนก่อนพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำผู้นำที่ทิ้งมรดกไว้เตรียมพันธกิจที่พวกเขาเป็นผู้นำสำหรับการถ่ายโอนผู้นำที่กำลังจะออกไปที่มีประสิทธิภาพยอมสื่อสารถึงความมั่นใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับอนาคตพวกเขาเตรียมคนให้ทำงานได้ดีภายใต้ผู้นำคนต่อไปพวกเขาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนในองค์กรรู้สึกปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงผู้นำคนหนึ่งเขียนว่าเป้าหมายของฉันคือทำให้ราบรื่นที่สุดจนพนักงานไม่ได้รู้สึกถึงการจากไปของฉันการประยุกต์ประการที่3ผู้นำที่ทิ้งมรดกไว้ย่อมรู้เวลาที่จะจากไปผู้นำต้องเต็มใจที่จะมอบความรับผิดชอบให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งและเดินจากไปโดยไม่เสียใจอดีตผู้นำควรพร้อมให้คำปรึกษาเฉพาะเมื่อผู้สืบทอดตำแหน่งขอเท่านั้นในวิชานี้เราได้เห็นวิธีที่พระเยซูเตรียมสาวกให้เป็นผู้นำคริสตจักรในช่วงแรกพระองค์เอาใจใส่ฝึกฝนพวกเขาต่อมาพระองค์ส่งพวกเขาออกไปทำภารกิจแล้วกลับมารับการประเมินในการกินอาหารมื้อสุดท้ายพระองค์ให้คำสั่งสุดท้ายแก่พวกเขาเพื่อทำภารกิจก่อนพระองค์ถูกรับขึ้นสู่สวรรค์โปร่งเตือนพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายถึงงานมอบหมายยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาพระเยซูเตรียมการอย่างรอบคอบสำหรับการถ่ายโอนน่าเศร้าที่ผู้นำคริสเตียนหลายคนให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อการถ่ายโอนพวกเขาคิดเอาเองว่าฉันจะทำงานของฉันจนกว่าฉันจะถูกแทนที่หลังจากนั้นก็เป็นปัญหาของคนอื่นแน่นอนครับมีหลายครั้งที่มีความเจ็บป่วยกระทันหันการเสียชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงพันธกิจหลักๆซึ่งทำให้ไม่สามารถเตรียมตัวได้เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้เราควรวางแผนอย่างรอบคอบ สำหรับการถ่ายโอนให้กับผู้นำคนต่อไปนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสงวนมรดกไว้สำหรับอนาคต